Кекте таңкыса жети ободо азаттык радиосу. Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын баштайбыз. Бүгүн 8-декабрь, студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир саатты уктуруубузда Кытайлык авиакомпания Air Кыргызстан мамлекеттик авиакомпаниясынын 49% акциясын сатып алууга кызыктар. Нарында 10 күндөн бери көмүр сатылбай жатат. Бул аралыкта кышка убагында камын албай колундагы биртке акчасына күн сайын мүшөктөп көмүр алгандар кыш кычырап турганда отунсуз калышты. 2017 жылы дүйнөдө кандай чоң окуялар күтүлөт? Кыргыз киносу 2016 жылы кандай жаңылыктар, көрүнүштөр менен эсте калды? Мына ушул жана башка макала баяндарды ошондой эле Сыяван рубрикасын сунуштайбыз. Анда кыргыз операсынын легендарлуу ырчысы, СССРдин жана Кыргызстандын эл артисти Кайыргүл Сартпаева менен болгон маектүү каласыз. Кытайлык China Southern Airlines авиакомпаниясы Air Кыргызстан мамлекеттик авиакомпаниясынын 49% акциясын сатып алууга кызыктар. Учурда шарт талаптарды тактоо максатында эки тараптуу сүйлөшүүлөр уланууда. Кыргыз өкмөтү Air Кыргызстан авиакомпаниясынын теңине жакын акциясын сатуу үчүн былтыр сентябрь айында сынак өткөргөн, бирок инвестор чыккан эмес. Кененирээк Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Кыргызстандын транспорт жана жолдор министрлиги China Southern Airlines компаниясы менен сүйлөшүү жүргүзүп жатат. Air Кыргызстан компаниясынын жетекчиси Жолдошбек Бектурганов азаттыкка билдиришинче, Кытайлык компаниянын өкүлү Лилиан менен Бишкекте жолугушуу болду жана анда кыргыз тараптын талаптарына каршы эместиги маалым болду.
Авиакомпанияда айтып атышат, дүйнөдө самолеттор боюнча биринчи орунга чыгыптыр, 7 самолеттор. Пассажирлер ташуусу боюнча 3 орунга чыгыптыр. Кытайда биринчи компания экен жүргүнчүлөр ташуу боюнча. Компания мамлекетке тиешелүү экен. Самолет проблема жок дейт. Биз талап койгонбуз, 5 жылдын ичинде 5-6 самолет коюш керек. Компаниянын развитиясына оборотный акча берч керек. Окутуш керек, технический базаны түш керек. Биз учпаган жактарга учуш керек, кара тизмеден чыгарыш керек деген шарттар бар. Ошол шарттарды өздөрү айтышты көчөчү, биз ошонун баарын кылабыз деп.
Кыргыз өкмөтү Air Кыргызстандын 49% акциясын былтыр жайында сатка койгон жана баасын 190 миллион сомго жакында баалаган. Андан сырткары инвестор компаниянын 165 миллион сом насыялык карызын төлөө милдетин алышы керек болчу. Сынак сентябрь айында өткөн, бирок кызыккан реалдуу инвестор чыккан эмес. Air Кыргызстандын башчысы Жолдошбек Бектурганов Кытайлык компанияга сатуу иштерин быйыл жайга чейин бүткөрүү пландаштырылып жатканына токтолду.
Кытайдын ресурсу чоң болот да, аларда мындай деген доктринаны кабыл алышпады жана бир пояс бир жол депчи. Анан ошол программага как раз бул биздин компания туура келип атат. Анан булардын опыты чоң. Азырча коопсуздук боюнча дүйнөдө биринчи орунда турат экен да практически. Дай буруса ошол биздин план боюнча жай айына чейин бүтүп алыш керек. Конкуренция туристтик бере турган именно ушу кытайларды. Мисалы үчүн Турцияга биздин авиакомпания учпайт. Дубайга, Стамбулга чоң компаниялар туристтик берет го, биз ал жерден чыгып кеткенге аргасыз болдук да.
Азыр эми талдоочулар Air Кыргызстандын Кытайлык компанияга сатылышына аста эдил байкоо салып турат. Экономист Улуу Кыдырбаевдин пикиринде, мамлекет өзүнүн карамагындагы пайда алып келбеген ишканаларда тажрыйбалуу башкаруусу жакшы чет өлкөлүк компанияларга сатышы керек.
Кытайлар келет деп Air Кыргызстан боюнча. Чындыгында балким жакшы демил кетир да. Балким биз ошолор менен иштеп калсак Кыргыз Air компаниянын келечеги жакшы болушу мүмкүн деп ойлойм. А бирок бул убакыт көрсөтөт. Ким болбосун ошол эле Кытайды карасак, алар стратегиялык тармактарга эң мыктылардын алып келет да дүйнөдөнчү. Тез өссүн деп, тез өнүксүн депчи да, анда дүйнөнүн эң мыктыларын алып келет да, дүйнөнүн компаниялардын эң мыктыларын алып келет. Себеби дегенде эгерде биз ошол тармакты өнүксөсөк, ошол тармак өссүн десек, анда биз дүйнөдөгү болгон эң мыкты компаниялардан алып келишибиз керек. Себеби дегенде эгерде биз мындай жарабаган же дүйнөдөгү эң төмөн орунда жүргөн компанияларды алып келсек, анда биз деле ошол тармакты өсүп алабыз мүмкүн да.
Аларда Кыргызстандын жалпы жарандык авиациясы учурда оор абалда турат жана 10 жылдан бери Европа биримдигинин кара тизмесинен чыга албай келет. Премьер министр Сооронбай Жээнбеков өткөн айда өкмөттүн жыйынында авиация тармагында кемчиликтерге жол берген атка минерлерди аныктап чара көрүү тууралуу тапшырма берген. Жарандык авиация боюнча эл аралык уюм аныктап чыккан кемчиликтерди жоюуну буйруган.
Өкмөт ондогон өлкөлөрдүн жарандарына визасыз режимди киргизди. Бул жүргүнчүлөрдүн агымын 1% гана жакшырта алган. Ички аба каттандарындагы аэропорттор чыгаш алуу бойдон калууда. Анткени бул аэропорттордо учкан рейстер жок же рейстердин саны жетиштүү эмес. Транспорт жана жолдор министрлиги агентство менен бирге инвесторлорду тартуу максатында кошумча маршруттук багыттарды иштеп чыксын.
Air Кыргызстан мамлекеттик авиакомпаниясынын таржымалы 2001 жылдан башталат жана алгач кыргыз алтын ишканасынын алкагында Алтын Air деп түзүлгөн. Азыр карамагында Boeing үлгүсүндөгү 2 жана Советтер Союзунун тушуна жасалган 4 учагы бар. Негизинен ички каттамдардан Ош шаарына, андан сырткары Орусия, Өзбекстан жана Кытайга каттайт. Кыргыз өкмөтү 2 жыл мурун бул авиакомпанияны Манас аба майданы менен бириктирүү чечимин кабыл алган, бирок ишке ашпай калган болчу. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Нарында 10 күндөн бери көмүр сатылбай жатат. Бул аралыкта кышка убагында камын албай, колундагы биртке акчасына күн сайын мүшөктөп көмүр алгандар кыш кычырап турганда отунсуз калышты. Жергиликтүү бийлик Нарын облусу кышка толугу менен даяр. Көмүр отуну боюнча тартыштык болбойт деп эл алдында убада кылып келген. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Нары шаарынын тургуну Эсенбек Турсунов көмүр издеп күнүгө базардагы көмүр компасынын эшигин шынарлап жүргөндүгүнө бүгүн 5 күн болду. Ал үйүндө ооруп жаткан аялы жана кичине балдарынын үшүп олтургандыгына чыдабай мынтип көчөдө көмүр таппай жүрөт. Ана мына келип калат деген соодагерлердин сөзүнө үмүт артып жүргөндүгүн айтты.
Көмүр эч жерде жок. Биздин чоңдор эмне тиги элди? Ушундай нарындын сугу ушундай кычырап турганда көмүр алып келбей эмне кылып отурушат? Же айла алганды эле билишет алар. Мындай элге карабайбы? Же өзүлөр кабинетте отуруп алып эле ой бар бар деп эле отчет берип эле телефон менен эле мактана беришеби? Мына кемпирим оорду, үй суук, свет жагасын свет асмандын башына чыгып атат. А свет деле көтөрө албай даже плитанын саясы өчүп калат, анан кайра уйет бак. Эмне кылсын свет деле чыдай албайт да. Биз ушул суукта эптеп жашап калачы могу элдер дагы чанасын сүйөт
бүлү. Көмүр таппай жүрөбүз.
Көмүр таппай шаар боюнча жок.
Нары шаарынын элине көмүр камдоо үчүн шаарга 3 кампа уюшулган. Бирок ал жерде биртке үйүлгөн көмүрдүн күл майдасы гана болбосо, колго илинер көмүр таппайсың. Кампаны иштетүүгө милдет алган жеке ишкер Бакыт Аттокуров көмүр алып келгенге аракет кылып атам деп актанганы менен микрофонго сүйлөп берүүдөн караманча баш тартты. Ал эми өкмөттүн нарындагы өкүлү Аманбай Кайыпов буга чейин облустун аймагындагы Кара Кече, Турук көмүр кендерин де иш жүрүп жаткандыгын, кышында эч кандай маселе жаралбайт деп бир канча жолу элдин астында убада берген болчу. Ал азыр шаарда көмүр таптакыр жок эмес, бирок кичине тартыштык болуп жатат деди.
Мына 2 күн мурун эле көмүр да сатып атты, мына бүгүнкү күндө чынында көмүр аз. Мен эч баягы тумалак эле жок дегенден алысмын. Мына келип атышат, көмүрдү алып келип, эртең мына бир сүгүндагы бизде мына 4-5 машина көмүр келет. Биз баарын тең азыр контролдоп атабыз. Эми баягы көмүрдүн кичине мына баягы кампаларга мурун жаңы жылга чейин баардык жерде үйүлүп туруп атып, жолдун чекесинде деле кампаларыбызда деле баягы анан могу кыш кичине суук боло түшкөндө баягы элдер дагы анын үстүнө улам эле мүшөктөп килограммдап алышып ошондой болот баягы. Сата албай алган күндөр да болду, мана машинелер көчөлөрдү аралап, анан кийин көмүр болот. Мына бүгүн да алып келди, эртең бүрсү күндө келет. Азыр эле мына биз да бүгүн да сүйлөштүк, мына кыргыз көмүрдө анан шарбондо баягы сарттоо көмүрлөр чынында чыкпай атат, майда көмүрлөр тетикке ташып атат бүгүн. Эми майда көмүрлөрдү алып келсек элдер албайт чынындачы. Мына аны баары тең эле билишет.
Өкмөттүн өкүлү жакында шаарга көмүр келет дегени менен кыргыз көмүрү мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Мырза Жаманбаев Кара Кече көмүр кени ушул айдын 14-түнөн баштап ишти жандантарын билдирди.
Кыргыз көмүрдүн кошулар ери бүгүнкү күндө 254 000 добыча болду. Жана былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл 30% өсүш бар. Эми толугунан эле камсыз болду. Кечиктин көмүрү үзгүлтүш кечке келип атат. Отбор көмүр боюнча 24 000 биз жапканбыз. Даярдык тазалоо иштери боюнча ал эми 10 000 кийин 12-13 күндө кайра ачып тазалап иштерди жандандырабыз.
план аткарылып жатат деп тиешелүү жетекчилер мынтип отчетун толтуруп жатканда көмүр тартыштыгы карапайым калк ичинде көйгөй болуп турат. Буга чейинки кара кече жана турук көмүр кендериндеги чырлар көмүрдүн убагында камдалбай калышына себеп болду дегендер дагы четтен чыгат. Маселен, кара кечедеги жетекчиликке нааразы болгон жумушчулар ишташтарын айтышып митингге чыгышса, турук кенинде ишин жүргүзгөн компаниялар тендерге макул болбой жергиликтүү эл үч жолу нааразылык акция уюштурган. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. 2017 жылы дүйнөдө кандай чоң окуялар күтүлөт? Байкоочулар баамдагандай глобалдык идеялар алмашып атабы. 2017 жылкы саясий жана коопсуздук маселелери тууралуу кесиптешим Али Токтокунов менен Венера Сагындык кызы маектешет.
Мисалы, мага жыл өткөн сайын ошол жыл абдан окуяларга бай болгондой сезилет да. Мисалы, 2016 жыл мурдагы жылдарга караганда орчундуу окуялар абдан көптөй сезилди. Жана эми 2017 жылдары андан дагы көп, андан дагы курч таң калтыра турган окуялар келчүдөй сезилип атат да. Эмнени күтсөк болот 2017 жылы?
Туура айтасың Али, 2016 жыл көпчүлүк эксперттердин баамында таң калтырган окуяларга бай жыл болду да. АКШда президенттик шайлоодо күтүүсүздөн миллиардер Дональд Трамп жеңди. Британияда референдумда Британия евробиримдиктен чыгат деген чечим кабыл алынды. Бул эки өлкөдө тең коомдук сурамжылоо таптакыр башка жыйынтыкты көргөзгөн да. Ошондуктан байкоочулар мындан ары эми коомдук сурамжылоого ишениш кыйын болуп калды, элдин оюнда эмне бар экенин бир Кудай билет деп тамашалап атышат.
Ооба.
Бирок чын эле ушул эки таң калтырган окуя 2017 жылы күчүнө кирет. Анткени Дональд Трамптын президенттик мөөнөтү 20 январда башталат. Британия расмий түрдө евробиримдиктен чыгуу тууралуу же евробиримдик менен ажырашуу тууралуу арызын мартта тапшырышы керек.
Демек процесс башталат.
Ооба, жараян башталат. А Дональд Трамптын саясаты кандай болоорун азырынча айтуу кыйын. АКШнын мурдагы мамлекеттик катчысы Генри Киссинджер экинчи дүйнөлүк согуштан бери Американын башка өлкөлөргө карата саясаты кандай болоорун айта албай турабыз, табышмак баарыбыз үчүн деп ушундай билдирүү жасады. Чынында Дональд Трамп көп билдирүүлөрдү жасаган мигранттарга карата, башка өлкөлөргө карата, Кытай жакында эле ошо балким АКШ менен Кытайдын мамилесинде айрым бир чыңалуулар болушу мүмкүн. Анткени бир кескин билдирүүлөрдү жасап атат. Түндүк Корея кандай болоорун эч ким айта албайт. Азыр Түндүк Кореянын лидери аскердик курал жагынан күчтөндүрүүгө чоң аракеттер жасап атат. Францияда шайлоо болот, президенттик шайлоо мартта. Ал жерде популист улутчул саясатчылар алдыңкы талапкер болуп аталып атышат. Франсуа Фион, Марин Ле Пен. Алар Франциянын тышкы саясаты, ички саясаты биринчи кезекте француз элинин кызыкчылыгына иштеш керек деп билдирүүлөр жасап атышат. Дональд Трамптын да баш кураны адегенде Америка болгон. Анан Германияда да ноябрда шайлоо болот.
Ооба, Меркель дагы катышкан атат.
Ооба, 4-нчү жылы чыккан атат. Эми ал дагы Европадагы анан батыштагы жалпы мындай мигранттарга каршы, качкындарга каршы маанайдан улам ал дагы мындай абайлап билдирүүлөр жасап атат. Германия ар түрдүү маданияттардын, ар түрдүү диндердин өлкөсү боло албайт. Биз параллелдүү бир менталитет, параллел маданияттардын калыптанышына жол бере албайбыз дегендей.
Демек мындай бир чоң өлкөлөрдө президенттик шайлоолор өтөт экен. Жанагыл канцлердин шайлоосу дегендей Германияда, алар эми дүйнөгө таасирдүү өлкөлөр. Чоң күтүүлөр, чоң таң калтыра турган нерселер дагы болот экен да эмки жылда.
Эң башкы тенденция, эң башкы бир кандайдыр бир глобалдык өзгөрүүнүн белгиси бул баягы глобалдашуу идеясы. Мисалы, евробиримдик көп өлкөлөрдүн арасында чек араларды ачып, эркин соода жүргүзүп, ошол аркылуу ошол өлкөлөрдү экономикасын байытып, алар эле эмес жалпы дүйнөдөгү өнүгүүгө салым кошуу бир гуманисттик идеялары болгон да ушул евробиримдик өңдүү биригмелерди түзүүдөчү. Азыр эми тескерисинче мындай бир улутчул популисттик идеялар көбүрөөк айтылып, батыштын либералдык демократия принциптерине бир аз мындай соккурулгансып атат да. Анан эксперттер баягы оочулдар азыр айтып атышат, эми ушул кайра дүйнө 1930-40-жылдарга кайтып барып кайра баягы популисттик улутчулдук идеялар көбүрөөк айтылабы депчи. Эми Түркияда Режеп Тайып Эрдоган референдум өткөрүп, балким парламенттик системанын ордуна президенттик система түзөбүз деп атат. Негизи Дональд Трамп орус президенти Путинди мактап эле ушул аябай күчтүү жетекчи, кыйын адам деп эле мактап атпайбы суктанып. Анысы кандай ушул батышта өнүккөн өлкөлөрдө мындай бир күчтүү жетекчи, англисче айтканда стронгмен деген бир идея кичине күчтүүрөөк өкүм сүрө баштады да. Венгрияда Виктор Орбан, тиги Францияда айттык жана улутчул идеяларды көтөргөндөр келе атат.
Ооба, улутчул идеяларды көтөргөндөрдү мындай өзүн бир катуураак сүйлөп бакылдагандарды көбүрөөк колдогондой сезилип атат да ушул эле.
Эми бул биринчи кезекте коопсуздук маселесинен чыгып атат. Баарыбызга белгилүү болгондой, Францияда, Брюссельде дагы башка көп өлкөлөрдө террордук чабуулдар болуп, ондогон адамдар Түркияда канчасы болду. Анан эл баягы эң биринчи кезекте элге бейпилдик, тынчтык керек да. Ошондуктан терактардан пайдаланып, ошол чабуулдардан пайдаланып, айтор өлкөлөрдүн алдыңкы өлкөлөрдүн жетекчилери, биз биринчи кезекте коопсуздукту камсыздашыбыз керек, биринчи кезекте өзүбүздүн элибиздин жыргалчылыгын, бейпилдигин камсыздашыбыз керек деп. Ошондуктан баягы мигранттарга каршы, качкындарга каршы риторика көбөйүп, улутчул риторикалар көбөйүп, анан ошол элге жагып, айтор ушундай бир жалпы эл аралык анан дүйнөлүк тенденциядан алганда эми бул өкүнүчтүү көрүнүш. Баягы глобалдашуу идеяларынын ордуна бир батыштагы адам укуктары каржалган, бир согуш жүрүп аткан өлкөлөрдөгү кыйналган элге жардам берүү идеялары кичине артка кетенчиктеп турган сыйпты азыркы маалда.
Саясаттан бир аз ошол сиз айтып аткан карапайым элдерге дагы кайтсак да, быйыл 2016-жылы дүйнөдө тынч болгон жок. Өзгөчө уруш мына Алеппо шаары Сириянын дүйнөнүн көңүлүндө болду. Ал жерде согуштун айынан бейкүнөө аялдар, наристелер өлүп атышты, көрсөтүп атты сүрөттөрүн. Жеке менин ошо көз алдымда урандылардын астынан чаңга бөлөнүп канга боелгон, өзү не сабалда болгон балдарды алып чыгып атышында бул абдан жүрөктү оорутту. 2017-жылы ушул чыр чатактар азаяр бекен?
Эми азыр дароо 2017-жылы чоң бурулуш жасалат деп айтыш кыйын, бирок эми соңку күндөрдөгү жаңылыктар жана Сириядагы ок атышууну токтотуу боюнча Орусия менен Түркия ортомчулук кылган бир тынчтык келишимине кол коюлду деген сөздөрдөн улам бир чечкиндүү аракеттер жасалабы деген бир ойлор бар. Анын үстүнө АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп дагы мен бир айдын ичинде Ислам мамлекети террордук уюмунун таш талканын чыгара турган планды иштеп чыккыла деп генералдарыма тапшырма берем деп катуу айткан. Андан улам кээ бир саясат таануучулар азыр жазып атышат, 2017-жылы ким билет, балким Сирияда тынчтыкты орнотуу боюнча биз буга чейин ойлоп көрбөгөндөй, бир түшкө кирбегендей Сирия, Орусия, Иран, АКШ деген бир коалиция түзүлүп калабы депчи. Анысы кандай, эң биринчи кезекте Сирияда эми ушу 5 жылдан бери ал жерде байкоо жүргүзгөн уюмдардын маалыматы боюнча бир 300 000 киши, жаш балдар, аялдар курман болушту. Андан тышкары 4 000 000 киши жер которууга аргасыз болду. Иракта да тынч эмес. Байкоочулар, баягы аскердик эксперттер азыр айтып атышат, 2017-жылдын биринчи жарымында балким Ирактагы Мосул шаары анан Сириядагы ушу Ислам мамлекети террордук тобунун эң башкы шаары эсептелген Ракка бошотулуп калышы мүмкүн. Бирок Ислам мамлекети экстремист уюму азыр байкоочулардын баамында бир дүйнөдөгү 18 өлкөдө активдүү иштеп атыптыр. Анын ичинде бизге коңшулаш, бизден анча алыс эмес Ооганстанда да талиптерге катуу жардам берип.
Ооба.
Бир жагынан дагы бир коркунуч бар, эгерде Сирия менен Ирактагы алардын ээлеген аймактары азайып, алар четке сүрүлүп чыга берсе, кечээки эле бүгүнкү согушкерлер башка өлкөлөргө кирип кетип, анын ичинде балким
Борбор Азияга кирип барат деген дагы чоочулоо болот.
Ооба, ар кайсы өлкөлөргө жайылып, өзлөрүнүн идеологиясын, өзлөрүнүн баягы адам өлтүрүүдөн качпаган, адам өлтүрүүдөн кайтпаган бир жаман идеологиясын, стратегиясын балким ошол жактарга жайылтабы деген коркунуч бар. Анан эми бул бир күндө жок болбойт, дагы эле тынч болбойт 2017-жыл. Бирок кайсы бир согуш жүрүп аткан, уруш жүрүп аткан жерлерде балким ошо Сирия менен Иракта бурулуш жасалышы мүмкүн.
Тынч болбойт дегенде ошол радикал террордук топторго тынч болбошун күтүп атам да мен. Мисалы үчүн чоң лидерлер, дүйнөлүк лидерлер биз аларга каршы аёосуз күрөшөбүз деп убадаларын байма-бай берип атышпайбы ошондон алганда?
Ооба, ошон үчүн ошол Ислам мамлекети деп өзүн атап алган, халифат курабыз деп өзлөрүн атап алган экстремисттер тобунун жанараак айткандай аракеттери жалгыз эле ошо Ирак менен Сирия менен чектелбей башка өлкөлөргө да бүт жайылып кетпедиби? Кайсы жерде терактор болсо эле, Түркияда болобу, Брюсселде болобу, Францияда болобу, Тунисте, Египетте болгон терактордун баарын эле биз уюштурдук деп жоопкерчиликти өзлөрүнө алып атышпайбы? Ошондуктан ошо көп өлкөлөр балким уюшуп кайсы бир бурулуш аракеттер болот го, согуштук аракеттерде. А бирок дүйнөнүн көп жери тынч эмес азыр. Бул Сирия менен Ирактан, Ооганстандан башка дагы Пакистанда да терактор улам болуп атат, анан Йеменде, Ливияда аскердик куралдуу кагылыштар болуп атат. Ошондуктан алардын баары бир жылда бүтүп калат, тынчыйт деп айтуу кыйын да. Бул негизи көпчүлүк байкоочулардын баамында дагы бир топ жылдарга созула берчү көрүнүш.
Эми албетте биз тынчтыкты каалайбыз. Эмки жылы жана биз айтып кеткендей бейгүнө адамдардын, аялдардын, балдардын өлүмү аз болсун деп тилек кылабыз. Кадырман угарман, мен менен Азаттыктын кыргыз кызматынын жетекчиси Венера Сагындык кызы маектешти. Маекти мен Али Токтокунов алып бардым.
Бул кесиптештерим Али Токтокунов менен Венера Сагындык кызы болду. 2016 жылкы жыл жыйынтыгын чыгарууну улантабыз. Илим, техника, медицина дүйнөсүндө дээрлик ар күнү биздин жашообузга олуттуу таасир этчү ачылыштар болуп турат. Алсак, 2016 жылы бир ата жана эки энеден Абдрахим Хасан деген бала төрөтүлдү. Бириккен Араб Эмирлигинде саатына 1200 км ылдамдыкта жүрүүчү вакуумдук поезд Гибек Борткону куруу боюнча иш башталды. Менделеевдин мезгилдик системасынан орун алган 4 жаңы химиялык элементке расмий ат берилди. Бул маанилүү илимий техникалык жаңылыктар тууралуу Амирбек Азам уулу баяндайт.
Мен 2016 жылы илим дүйнөсүндө болгон эң маанилүү окуя деп окумуштуу медиктерден бир ата эки энеден бала төрөтүүсүн айта алар элем. Ошондуктан биринчи аңгемебиз ушул окуя жөнүндө болот.
2016 жылы 6 апрелде экени бир аталуу наристе Мексикада дүйнөгө келди. Иорданиялык Абдрахим Хасан донор аялдын же киндик эненин генетикалык коду пайдаланылып төрөлгөн дүйнөдөгү биринчи бала. 3 адам катышкан бойго бүтүү техникасын 2015 жылы Британия парламенти бекиткен. Бул технологияны пайдаланганда төрөчү эненин эмбриондан ядролору алынып салат да донордун эмбрионуна салынат. Төрөттүн береги жаңы технологиясын Британиянын эмбриология жана жасалма уруктандыруу боюнча башкармалыгы декабрдын ортосунда бекитти. Ошентип өлкөдө балалуу боло албаган ата энелерди наристелүү кылуунун революциялык жаңыкмасына даңгыр жол ачылды. Бул технологиянын өзгөчөлүгү тууралуу Германиянын Йена шаарындагы Фридрих Шиллер атындагы университеттин госпиталынын кардиохирургу Кубаныч Абдывасиев айтып берет.
Бир парада мисалы бир ата эне бир генетикалык оорусу маалым болсо да, анан экинчи энеден биологиялык жактан таза эненин яйцеклеткаларын алып өзүнүн биологиялык энесинин яйцеклеткаларын алып ошол жанагы ооруган митохондрияларын алып туруп анан таза мындай баланы өстүрүүгө мындай жол берилет экен да. Ошол баланын ден соолугу чың болуп төрөлгөнгө шарт коюлат экен. Булчу анткени эле бизде азыр мындай болуп атпайбы? Жанагы азыр эко деген жасалма жол менен төрөлгөн балдар болуп атат. Ушул бул деле ошонун эле түрү, бирок бул жолдун өзгөчөлүгү жанакы генетикалык оорулган митохондриялар алынып анан таза бала пайда болгонго шарт коюлат экен да бул методдуку. Анан бул аябай мындай келечекте жакшы бир чоң кадам деп эсептейм. Бул революциялык жол болуп атат мындай карагандачы. Британиялык окумуштуулардын жаңы бул ачылышы дүйнө жүзүндө медициналык коомчулукка аябай жакшы бир кабарларды алып келди деп эсептейм. Анткени генетикалык ооруларды алдын алуу проблемасы дүйнө жүзүндө көйгөйлүү проблемалардын бири болуп эсептелинет,
деди медицина илимдеринин кандидаты Кубаныч Абдывасиев. Бирок береги технология менен балалуу болууга Рим католик жана англикан чиркөөлөрү каршы чыгууда. Иорданиялык Абдрахим Хасандын ата энеси да 20 жылдан бери балалуу боло албай жүрүшкөнүнө карабай, жогоруда айтылган ыкмага ислам динине ылайык келбейт дешип макул болбой коюшкан. Ошондуктан Нью-Йорктогу жаңы үмүт борборунда эмгектенген профессор Чжон Чанайын баштаган илимпоздор жаңы ыкманы иштеп чыгышты. Алар эненин жумуртка клеткасынын ядросун донордун жумуртка клеткасына салышты. Ага чейин киндик эненин жумуртка клеткасындагы ядро алынып салынган. Натыйжада жумуртка клеткасында эненин ДНК-сы жана донордун митохондриясы орун алды. Укумдан тукумга берилчү Лея синдрому дал ушул митохондрияда сакталат. Андан соң окумуштуулар жаңы клетканы атасынын шаабаты, спермасы менен уруктандырышты. Алынган 5 эмбриондун нормалдуу өскөн бирөөсү эненин жатынына салынып, 9 айдан кийин Абдрахим Хасан төрөлдү. Бул наристеде донордун 0.1% гана ДНК-сы бар. Берек усулга АКШ-да али уруксат берилбегендиктен америкалык доктурлар операцияны Мексикага барып жасашкан эле. Береги ыкма тукум кууган чанда кездешчү, айыккы силдети бар ерди зайыптарга балалуу болуусуна мүмкүндүк берет. Аны колдонуу Британиянын өзүндө эле балдары тукум кууган генетикалык оору менен төрөлгөн 150 атенеге 6 саны аман соо балалуу болуусун мүмкүн кылат. Екі мүн алтыншы жылы дүйнөлік транспорт тармағының өнігішіні олыттуу жаңылық алып келген дағы бір оқия болды. Ал Дубай, Абу-Даби ортосында дүйнөдегі бірінші гипербордконы құру бойынша келішімден түзілуші. Бұл гипербордқоға отырған жүргінші Дубайдан Абу-Дабиге 12 минутты жетеді деген кеп. Аталған екі шаардың ортосы 150 шақырым. Вакуумдук поезды куруу боюнча тарыхый келишимге Бириккен Араб Эмирлиги жана АКШнын Hyperloop One компаниясы 8 ноябрда кол коюшкан. Вакуумдук поезд Hyperloop деп аталат. Бул термин англис тилинен кыргызчага которгондо гипербордко дегенди билдирет. Жүргүнчү жана жүк ташуучу капсул вагон жер үстүндөгү бородойдун же ноо түтүктүн ичинде аба болбосо магнит жаздыктын принцибин пайдаланып жүрөт. Алдагы вакуумдук поезддин ылдамдыгы каттуу күбөлөнгөндө 1200 км/сааткка жетет. Гипербордкого отурган жүргүнчү Дубайдан Абу-Дубайга 12 мүнөттө жетет деген кеп. Береги эки шаардын ортосу 150 чакырым. Hyperloop One компаниясынын аткаруучу директору Роб Лойд 8-9 мартта Бириккен Араб Эмирлигинде болгон Invest Forumда гипербордко Hyperloop эмне экенин мындай түшүндүргөн.
So what is Hyperloop? I think it's the new broadband for transportation.
Hyperloop деген эмне? Бул жогорку ылдамдыктагы транспорт системасында эч качан мүмкүн болбойт деген ылдамдыкты мүмкүн кылат деп ойлойм. Себеби биз илимдеги азыркы жетишкендикти такыр эле жаңыча колдонуп жатабыз. Бул бүгүнкү транспорттун түрлөрүнө кошумча болот. Бүгүнкү транспорттун түрлөрүн не поездди, не автомобилди алмаштырбайт. Бул транспорттун 5-чи түрү. Бул адамдардын жана автомобилдердин биз мурда ойлоп көрбөгөндөй ылдам. Жаратылышка кооптуулук жаратпай жана арзан жүрүүнү мүмкүн кылат.
Arabian Business Chekit.com сайты Абу-Даби, Дубай арасындагы 150 чакырымдык футуристтик жолдун жалпы баасы 4.8 миллиард доллар болот деп мерчемделип жатканын же анын ар бир километри 32 миллион долларга түшөрүн октябрь айында маалымдаган. Ал эми Hyperloop One компаниясынын тең шерик негиздөөчүсү Джош Гигел Associated Press агенттигине гипербордкону курууга ушундай узун асфальт жолдун курулушунан көп жана тез каттамдагы темир жолдун баасынан аз каражат кетээрин айткан. Эмирликтин жол жана транспорт жетекчилиги гипербордко 2020 жылы ишке кирет деген үмүттө. Hyperloop One компаниясы 2022 жылкы Катарда өтчү футбол боюнча дүйнөлүк чемпионат ачылганга чейин гипербордко Дубай Доха ортосунда да каттай баштайт деп ишенет. Болочокто гипербордко Бириккен Араб Эмирлигин коңшу мамлекеттер менен байланыштырат деп болгонууда. Ошондо Дубайдан Сауд Арабиясынын байтакты Эр-Риядка 50 мүнөттөн аз убакытта жетүү мүмкүн болот. Азыр эки шаардын ортосуна самолетто 2 саатта, поездде 8 саатта жетесиз. Эсиңиздерге сала кетели, Бириккен Араб Эмирлиги транспорттун жаңы түрлөрүн ылдам өздөштүрүүдө. Дүйнөдөгү экинчи эң узун 75 километрдик автоматтык режимде иштөөчү метрода эмирликке таандык. Мындай узун метро декабрда Канаданын Ванкувер шаарында ишке кирди. Анын узундугу 79,14 километр.
2016 жылы Менделеев таблицасындагы жаңы 4 элементке ат берилди. Ошонтип орус илимпозу 1,5 кылымдай мурда түзгөн химиялык элементтердин мезгилдик системасында бош коюлган орундар өз ийесин тапты. Ошого бул окуяга кайрылып кетүүнү жана илимде дали ачылыштарга орун көп экенине токтоло кеткенди туура көрдүм.
Нихони, Московий, Тенессен жана Аганессон деп аталган 4 жаңы элемент Менделеевтин мезгилдик системасынан өз орундарын алды. Алардын катары номерлары 113, 115, 117 жана 118. Бул тууралуу теориялык жана колдонмо химия боюнча эл аралык союз 30 ноябрда өз сайтында жарыялады. 2015 жылы декабрда береги союз жаңы 4 элемент Менделеевтин таблицасына кирүү талабына ылайыктуу экендигин, эми аларга тийиштүү ат берүү маселеси калганын билдирген. Эреже боюнча жаңы элементтер мифтик каармандардын же астрономиялык объекттин же элементтин касиети же географиялык аталыш же илимпоздун ысмы менен аталат. Ушундан келип 113 элемент Нихони деп аталды, себеби аны жапон окумуштуулары 2004 жылы синтездеп алышкан болчу. Нихони сөзүнүн жапон тилинде эки мааниси бар: жапон жана күн чыкчу жер, өлкө деген. Московий, Тенессен жана Аганессонду орусиялык жана америкалык химиктер жасалма жол менен синтездеп алышкан. Алар ошон үчүн элементтерге ат коюу укугуна пайдаланышып, жогорудагы аттарды сунуш кылышкан. Московий жана Тенессен элементтер лабораториялык шартта синтезделип алынган жердин аты. Аганессон россиялык чыгаан илимпоз Юрий Аганесяндын урматына аталды. Анткени 118 элементти ал жетектеген окумуштуулар тобу биринчи болуп лабораториялык жол менен синтездеп алышкан. Аганесян ушуну менен тирүүсүндө аты химиялык элементке берилген экинчи окумуштуу болду. Менделеев таблицасына жаңы элементтердин кошулуусунун мааниси жөнүндө Ош технологиялык университетинин профессору, химия илимдеринин доктору Абдывали Токтоматовдун пикирин угалы.
Ачылган 4 элемент Менделеевтин мезгилдик таблицасынан өзүнүн закондук орун алды. Буларга бош орундар калтырылган эле. Негизинен бул элементтердин ачылышына орус окумуштуулары мына Россияда Дубна шаарындагы оор металлдарды бомбалоо жолу менен ошолорду алып ошолордун катышкандыгы айтып кетиш керек. Ошолордун салымы жаңы ачылган элементтерге сөзсүз түрдө орус окумуштууларынан катышып атат да. Мына буларда дагы 3 элементке катышты. Таблицада дагы көп элементтерге орун коюлган. Менделеевдин мезгилдик таблицасынын буда 1868 жылы Менделеев тарабынан сунушталып, ошондо ушул элементтердин кандайдыр элементтер бар, ошолор орун табыш керек деп айтып кеткендин өзү өтө улуулук болуп эсептелет да. Бул Менделеевдин көрөгөчтүгү, билгичтиги келечекке көз жүгүртүүсүнүн тууралыгы болуп атат да.
Деди Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты Абдывали Токтоматов. Бул жаңылыкта көңүл бурчу жагдайлар бар. Биринчиден, Нихониди жасалма жол менен жапондордон мурда орус жана америкалык окумуштуулар алышкан. Бирок алардын табылга боюнча жарыялаган макаласына теориялык жана колдонмо химия боюнча эл аралык союз ишене бербегенден улам биринчилик жапондорго өткөн. Экинчиден, Московийде да орус физиктери АКШнын ошол эле Ливермор улуттук лабораториясы менен кызматташтыкта синтездеп алышкан. Тенессенде орус илимпоздору жана ошол эле АКШдагы Окриш улуттук лабораториясынын физиктеринин эмгеги. Ошентип, Менделеев мүнөздөп жазган мезгилдик системада жаңыдан ат берилген 4 химиялык элементтин орун алуусу үчүн 150 жылга чукул убакыт керек болду.
2016 жылкы маанилүү илимий техникалык ачылыштар тууралуу баяндаманы Амирбек Азам уулу даярдады. Эсен болуңуздар.
Бир өздү улантабыз, микрофондо Элиза Кененбаева. Киносунчулар кино тармагындагы акыркы жаңылыктар, 75 жылдык тарыхы бар кыргыз киносу кризистик абалдан чыгып, стабилдүү өнүгүүгө жол алгандыгын көргөзүүдө деп жатышат. Бул биринчи кезекте бир топ кинотасмалардын эл аралык таанымдарга ээ болушу менен түшүндүрүлүүдө. Кыргыз киносу 2016 жылы кандай жаңылыктар көрүнүштөр менен эсте калды? Кино тармагынын бир жылдык жашоосуна кабарчыбыз Айырбек Ажыматов серип салат.
Эрмек байке апамды жоктуруп калыптыр да. Анан үйлөнүшөт да.
Чүдөгөн деле жыл башында Мирлан Абдыкалыковдун Сүттак тасмасы Никас ийлигин алган кыргызстандык алгачкы тасма болуп калды. Ага КМШ жана Балтика өлкөлөрүнүн мыкты тасмасы наамы берилди. Тасманын режиссёру аталган фильм буга чейин тартылса да, 2016 жылы көптөгөн ийгиликтерге жетишкенине сыймыктанды.
Анткени осу Сүттак тасмасы менен биз жеке мен эле эмес, бул жалпы группабыз, продюсерлер баарыбыз эле кубанып турабыз. Анткени бир топ деген ийгиликтерге жеттик. Анан кийин эң басында айта турган болсок, бул Никас ийлигин алганбыз. Андан тышкары Агил Бирс, ал бүт номинацияларынан эметтик. Андан тышкары дагы бир 5 приз алдык. Ошо буйруса түшүмдүү жыл болду десек жаңылышпайбыз го.
Сүтак Мирлан Абдыкалыковдун толук метраждуу алгачкы автордук тасмасы. Тасмада тоодо жашаган көчмөн үй бүлөнүн окуясы тартылган. Каармандардын саны деле аз. Табылдак сакал, аялы Карачач, келини Шайыр жана небереси Умсунайдын жашоо турмушу аркылуу адамдардын ортосундагы таза мамилелер, аруу сезимдер, ыйык каада салттар көрсөтүлгөн. Сүтак Никас ыйлыгына КМШ жана Балтика мамлекеттеринин режиссерлорунун эмгектеринин арасында алдыга сурулуп чыкты. Режиссер Темир Бирназаровдун пикиринде, Орусия улуттук сыйлыгын кыргыз киносуна ыйгаруу менен Кыргызстанда кино искусствосу бар экенин тааныды.
Режиссерду ошол мамлекетти таанууда кино жагынан кино искусствосу бар деп таанууда. Мисалы Тажикстан, Өзбекстан, Түркмөнстанда жок да почти уже бүттү аларда. Мисалы Өзбекстандыкы ички рыногу менен өнүгүп атат киносучу. Алар только ички рыногуна да, сыртка, тияка, бияка чыкпайт.
Мирлан Абдыкалыков адис катары кино өндүрүшүнүн акыркы ийгиликтери тууралуу айтып берип жатып, бул жылы ийгиликке жеткен башка тасмаларды да белгилеп кетти.
Бүт Сүтак болсо негизи 15-нчи жылкы чыккан тасма деп эсептелет. Ошо менен чогуу Дальмира Телебергенованын киносу, а быйыл болсо мына катуу аты чыгып эметип аткан бул Атанын керези Бакыт Мукул менен Дастан Жапаров уулу экөө чыгып атышат. Андан тышкары Талай Кулмендиев дагы мына чыгарам деп турат. Темир Бирназаров чыгарам деп турат. Негизи жакшы чоң деңгээлдеги, а бул авторский кинодон тышкары дагы мисалы жана коммерциялык кино деген абдан көп чыгып атат. Аякта да жакшы кинолор бар. Негизи бүгүнкү күндө 2016 жылда кино тармагы бир топ эле өнүгүп өсүп келатат деген оюм бар да.
Кеткен бойдон бир дайыныңарды билгизбей кеттиңер. Үйүңөрдө кароосуз калды.
Кайдасыңар?
Америкадабыз.
Монреаль шаарында өткөн эл аралык кинофестивалында Бакыт Мукул жана Дастан Жапар уулу режиссерлук кылган Атанын керези тасмасы Алтын Зенит баш байгесин жеңип алды. Кыргызстандык тасма сынактын дебюттук программасына тандалып алынган. Бул тасманын режиссерлорунун бири Дастан Жапар уулу аталган тасмада кандай маселе козголгондугу тууралуу Азаттык радиосуна мындайча кеп салды.
Айта арыл деген ушу кыргыз элинин 25 жылдык эгемендүүлүктө ушул кайсыл результатка келдик. Жана каякка баратабыз, жана алдыда да кандай кыргыз элине пландары бар же болбосо максаттары бар деген суроону бергибиз келди көрүүчүгө. Ошону болушунча мындай ийне жибине жеткиргенге аракет кылдык. Негизгиси ошол, ошо көп эле киносунчулар деле айтып кетип атышат, ушу биздин кино баягы көркөмдүк жагынан да көбүрөөк бул социалдык жана тарыхый жагы да. Анткени биздики азыркы эле күндүн темасын козгобой, а баягы 90 жылдан бери келе аткан көйгөйлөр жана алдыда да боло турчу көйгөйлөрдү камтыдык да.
Миграция темасын камтыган сценарий бала чагында атасы менен чет өлкөгө кеткен жигиттин мекенине кайтып келген жеринен башталат. Ал чет өлкөдө жүрүп каза болгон атасынын сөөгүн туулган жеринде жашырууга келген эле. Бирок айылга келгенде атасы 20 жылдай мурун уулунун кичинекей кезинде өз айылындагыларга карз болуп, аны кайра бере албай чет өлкөгө иштейин деп кетип, ошол бойдон келбей жүргөнүн угат. Дастан Жапар уулу атанын кирези тасмасы Алтын Зенит баш байгесинен сырткары да бир нече абройлуу сыйлыктарга ээ болгонун, учурда да бир нече кинофестивалдарга чакыруу алып жатканын кошумчалады.
Эми негизи биз баягы өзүбүздүн баягы максатыбыз ошо кыргыз элине чоң нерсени жеткирели дедик, бирок ошонун аркасы менен бул көйгөй глобалдуулук жагынан дагы чоң орчундуу маселе болгондуктан ошон үчүн баардык элге жеткиликтүү болду десек болот. Ошо миграция маселеси негизи кыргыз элинде эмес, а көптөгөн элдерде, көптөгөн мамлекеттерде ушул орчундуу көйгөй болгондуктан ошон үчүн баардыгына түшүнүктүү болдук десек болот. Бул баары бир жаап жашырсак деле баары бир бул глобалдык биринчи көйгөйлөрдүн бири десек болот.
Кыргыз кинематографисттер бирикмесинин жетекчиси Таалай Кулмендиевдин пикиринде бул тасмада чыгармачыл топ буга чейин турмушта болуп келген, бирок анчалык маани берилбеген окуяларды камтыган менен өзгөчөлөнөт.
Баягы бир кандайдыр себептер менен четте жүргөндө ошо карызга батып, анан ошол себептен кетип калып, анан айылда аны издеп, аны баягы жаманатты кылып атып, анан адамдардын ошол баягы өлүм астында, адам өлгөндөн кийин анын өлгөнүн билгенден кийин анан баягы бизде улуулук бар эмеспи, кандай киши эле десе жакшы киши болгон деп биз жашообузда баягы кетирген күнөөлөрүбүздү деле өлүм өлгөндөн ошо чоң бир кечиримдүүлүккө барарыбызды чагылдырганда эми.
Тасманын режиссерлору да, сценарийинин авторлору да Бакыт Мукул менен Дастан Жапар уулу. Башкы ролдордо Иман Мукул, Марат Алышбаев, Тынара Абдразакова, Бакыт Мукул жана башкалар ойногон. Режиссер Садык Шерниястын айтымында Кыргызстанда акыркы 5 жыл аралыгында кино тармагы маданияттын башка тармагына караганда алдыга өнүгүп чыкты. Акыркы жылдардагы ийгиликтер анын жемиши.
Мени кино өндүрүш тарабын алалыбы, мени ошол коммерциялык фильмдер багытын алалыбы, прокатты алабызбы, же болбосо кыска метраждуу фильмдерди алабызбы, даректүү фильмдерди алабызбы, бардык жакта мындай өсүп жана стабилдүүлүк менен өсүүнүн шарты байкалгандай да. Кыргыз кинематографиясынын акыркы 5 жылдыгын карай турган болсок, дайыма жаңылыктардын үстүндө жаңылыктар болуп турат.
Анткен менен жаш режиссер Чолпонай Бүрүбаева кыргыз киносу бүгүнкү күндө 60-70 жылдардагыдай өнүгө албай жатканын да айтып келет.
90-жылдары уже акырынан кризис башталып, уже күндөн күнгө ошо кризис уланып келаткан чагы болсо керек деп ойлойм да. Аракеттер болуп атат жаштар тарабынан деле, чоңдор тарабынан деле, бирок баары деле жетишерлик деңгээлде болбой атат окшойт деген ойдомун да.
Чолпонай кино тармагынын кээ бир көйгөйлөрүн да санап кетти.
Бизде кадр маселеси абдан бүгүнкү күндө абдан орчундуу, оор акыбалда деп айтсам болот. Кимге таш ыргытпасаң бардык эле кино режиссер, бирок бизде абдан художниктер, сүрөтчүлөр аз. Мындай карап көрсөк почти жок. Жакшы художник по костюмдар аз, бир эки эле бар. Эгерде мисалы үчүн бир мезгилде бир 4-5 кино тартылып калса, анда болсо бизде художник по костюмам жок болуп калат, реквизиторлор жок, декораторлор жок.
Бүрүбаева ошол эле учурда кыргыз коомчулугу автордук тасмаларды көрбөй, көбүнчө коммерциялык тасмаларга качырышаарын кошумчалады. Садык Шернияз учурда кино тармагына кызыккан жаштар чет өлкөлөрдө билим ала баштаганын айтып, автордук тасмалардын көрүүчүлөрү бир эле күндө жарала калбайт деген оюн билдирди.
Бул процесс мындай бир убакыт эле пайда кыла турган процесс эмес да. Бул сизге мен түшүндүрсөм, баягы Кыргызстан 25 жыл мурун ушул саясий кризистен бир топ башаламандык пайда болуп, мына ошол саясий кризистен ары да араң чыгып келе жатканыбызды көрүп жатабыз. Ошондой сыяктуу ал эми ошол саясий кризис аягында ошол эле убакта руханий кризисти алып келди да. Руханий кризис саясий кризис менен чогуу жүрөт да. Ал эми ошол кризистен чыгуу жолу байкалды да. Бүгүн эртең эле мисалы ошол автордук фильмдерге, ошондой философиялык терең мазмуну бар фильмдерге эл агылып барат деген ойдо эмесмин мен. Бирок жакшы жышан башталып, ошону баалагандар чыгып атат.
Темир Бирназаровдун пикиринде 2016 жылы жалпы көрүүчүлөрдү өзүнө тарткан, көп киреше тапкан коммерциялык тасма болгон жок. Көрүүчүлөр кийинки мезгилде сапаттуу тасма көргөнгө умтула баштады.
Мындан 2-3 жыл мурун Россия кинотеатрында бир эле зал калган да, калганы бүт кафе жана оюн зоок бир жана аппараттарды коюп койгон да, азыр бүт залдарга толуп чыккан да, 4-5 зал бар мисалы ошол Россия кинотеатрында. Мисалы ошол бир залында мурун жалаң батыштын кинолорун көргөзсө, азыр жалаң кыргызстан кинолорун көргөзүп калды да. Бул да аябай өсүш да, бул да абдан жакшы. Демек көрүүчүлөр барып атат. Анан бир гана кичине эме, бир кичине эмебиз бар, маселе бул айыл жерлеринде, анан райондордо, областтарда кинону кичине баягы прокатын жайылтыш да, мына ушул маселе бар да.
Садык Шер жыл аралыгында кыска метраждуу тасмалар арасынан суурулуп чыгып, эл аралык сынактарга катышып жаткан ондогон тасмалар болгонун белгиледи. Анын бири Элнура Осмоналиеванын Сейди аттуу тасмасы.
Бир кезде автордук фильмдер деги эле кинотеатрга коюлчу эмес, анткени эл барчу эмес. Бүгүнкү күндө коюлуп калды автордук фильмдер, жана аларга барып аткан учурлар бар, эл көрүп атат. Мисалы ошол эле Сүт ак тасмасы, же болбосо Далимира Тилепбергенованын тиги Асман алдында фильми, дагы ушундай фильмдерге эл барып атканына күбө болуп атабыз да. Демек бул процесс жакшы жагына ооду.
Садык Шернияз 2016 жылы толук метраждуу тасмалардан Таалай Кулмендеевдин Муна уя, Темир Бирназаровдун Күкүктүн уясы, Актан Абдыкалыковдун Кентавр, Эрнис Абдыжапаровдун Саякбай аттуу тасмасы тартылып бүткөнүн кыстарды. Адистердин айтымында 2016 жылы кыргыз киносу башка жылдарга караганда стабилдүү өнүгүү жолуна түшкөндүгү менен айырмаланды. Ага Сүтак, Ата Керези, Сейде тасмаларынын абройлуу эл аралык сынактарда жеңишке жетишкендиги менен негиздешет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргыз операсынын легендарлуу ырчысы, СССРдин жана Кыргызстандын эл артисти, көптөгөн мамлекеттик жана эл аралык сыйлыктардын лауреаты Кайыргүл Сартбаеванын музыка өнөрүнө кызмат кылганына быйыл 60 жыл болду. Ал мындан 5 жыл мурда 75 жашка чыкканда ыйык сахнаны жаштарга өткөрүп берип, аны таза сактоону аманат кылган. Андан бери педагогдук иш менен алектенип, таланттарды тарбиялап келатат. Кайыргүл Сартбаева менен Азаттыкта Бурулкан Турдубек кызы Сыябан маек курду.
Кош келдиңиз Кайыргүл эже, мааракеңиз кут болсун.
Рахмат.
Анан бир кызык суроо туулат да, ушу жатак мектепте окуган бир кичинекей кыз жүрүү түрлү чоң сахнада опера дүйнөсүндөгү бир жылдыз болуп чыкты да. Кайдан башталды ушул жол?
Эми менин балалык тагдырым өтө аянычтуу болду. Себеби ата энеден кичинекей кезимде ажырылып калып, анан ар кайсынын колунда дегендей, ар кайсы тууган туушкандын колунда 8-50 жылдары атам Жарыктык Сартбай аябагандай ышкыбоз музыканы жакшы көргөн, комуз күйсүн жакшы көргөн. Манасчылар келгенде, ушу биздин айылга келгенде атам мени койнуна катып алып, улуу инсандарды ырдаганын, комуз черткенин, манас айтканын угуп, ошо жерде отурар элем да, кандай бактылуу адамдар. Ошондо мен бир алты мектепке бара элек учурум эле. Негизи ошолор мага чоң таасир берди. Анан ошентип атып, менден улуу эжем Наки Сартбаева 2 жылдык мугалимдик педагогикалык институт бар эле Фрунзе шаарында. Ошону бүтүп келип, айылда иштеп жүргөн учуру болчу. Анан ошол байкап көрдү да, атасыз энесиз калган жетим кыз бунун тагдыры кандай болор экен деп, анан ошол билген экен. Маяковский атындагы кыз келиндер ошол убакта институту бар болчу, ошонун астында 10 жылдык интернат бар экен. 7-нчи класска алып келип киргизди да. Бекер тамак, бекер кийим, бекер жатакана кыздар интернаттан.
Кыздардын сабатсыздыгын жоюу деген саясат күчтүү.
Сөзсүз ошол негизинде берилсе керек го. Анан ошо мектепте баягы өздү көркөм чыгармачылыгы аябагандай жакшы экен. Дядя Сережа деп койчубуз, бир орус киши аккордеонго тартып, анан мени аябай жакшы көрөр эле. Өзүм эң эле начар, анан узун чачым тиземе жеткен. ана сап-сары болуп анчалык деле көзгө көрүнө тургандай, кийинки чоң актриса болуп кете тургандай деле мүмкүнчүлүк анда жок болчу. Жай Сергей көңүл бурчу да аябагандай. Сенин де угуу сезимиң аябагандай жакшы.
Ошол кезде сиз мындай артисттикке
жок, эч убакта ойлогон эмесмин. Эч убакта ойлогон эмесмин. Эми ойлошуна максатымдай болчу. Жетим кана деп койчу. Ошондон Кудай буйрса битсем, гүлдү жакшы көрөр элем, жаратылыш, ушу чөп чарды ойлочумун да, ушу биологический факультетине кирип эле айылга барып мектепке окутуучу болуп, мугалим болуп деле иштесем болот го. 54-нчү жыл болсо керек да. Боорэки анда Сталин көчөсү деген көчө бар эле, анан кийин партиз көчөсү болуп кетти. Анан ошол көчөдө стадион,
азыркы Жибек жолу
дейт, азыркы Жибек жолу. Анан ошондо биринчи стадион ачылды. Анан мага айтышты, ай сен ошол ачылышында хор менен ырдайсың деп дядя Сережа айтты. Сен эч кандай апкарбай, мен үйрөтүп берем сага деп, анан бир айча үйрөтүп барыбызды хорго. Анан ошентип ошол жерден маданият министрлигинен келишиптир да, бир маданият министри Казакбаев Абдыкайыр Казакбаев деген алтындай адам бар болчу. Ошол менин ырчылык тагдырымда, жалпы эле ушу калыптанууда абдан көп салым кошту да ошо киши. Анан майрам ырмайрам бүткөндөн кийин элдин баары кол чаптым эле гүл берип ушинткенден, анан интернетке келсек класстык жетекчибиз бар эле да, айтып калды, ай маданият министрлигинен эртең саат 11:00 келип кетсин деп айтып атат. Анан алып барып ошол жерден кабыл алышып айттым, айтты да, кызым сен Москвага барып консерваторияны окугуң келеби деди. А мен биринчи жолу Москва дегенди билчүбүз да, ал убакта Москва, Ленин атабыз жаткан мавзолей, а киши Советтер Союзунда жогорку советтин депутаты экен. Советтер Союзунун жогоркусу Казакбаев. Мен ошол жака сессияга баратам, мен сени самолет менен алып кетем деди. Жүрөгүм дүпүлдөп, ой ким билет андай укмушту. Мен анан эжеме айылга бардым, анан ким болот экенсиң дейт, артист болот экен дедим. Ме койчу артист дагы тиги кесип эмеси, биолог болом деп айтпадың беле, ошого эле кирип алчы. Кайта келсем айтты, ай сага самолетко билет алыныптыр, сен уже бүрсүгүн учмак болдуң, сени чалып телефон чалышып айтып атышат деп, анан интернаттан мага эки сере көйнөк беришти, кийим кече беришти, бут кийим беришти. Макул деп анан ошентип Абдыкайыр Казакбаевич мени самолетко салып Москвага алып барды. Анан кийин баарын теңирден түшүнүп, баарын 9 жыл окудум да мен Москвада.
Кирүү экзаменин тапшырган учурда 23 тапшыруучу болуп, анан ошонун ичинен үчөө эле тандалып алынган деп окуп калдым да бир жерден.
Жок, бул кийин Большой театрдын стажерская группасына өткөн атам. Ошого конкурс жарыяланып атат. Польшадан гастролдон келип түштүм да Москвага. Анан өзүмүн Виктор Федорович Рождественская профессорумун үйүнө токточумун дайым эле, ал мени өзүнүн кызындай көрчү. Жашоодогу көп кырдаалдын баарын үйрөттү да киши. Анан айттым да Виктор Федоровна, стажерская группага бүт Советтер Союзунун 15 мамлекетинен таланттуу жаш ырчыларды кабыл алынат стажерская группасына дептир. Виктор Федоровна айтты, сөзсүз баргының заявлен жазып бергениң. Ошондо 23 мага окшогон жаш ырчылардын арасынан ошо Кыргызстандан мени, Казакстандан Жубатурова Раиса деген ырчы бар, Грузиядан Тамадза деген кыз, үчөөбүз гана өттүк да. Ошондо Ирина Константиновна Архипова деген атактуу профессор, атактуу академик, Советтер Союзунун эл артисти деген наамы бар, чоң театрда солистка жетектейт экен да. Мен 2 жыл ал жерден стажировкадан өттүм. Анан ошондо италия композитору Пучинин чөчө санын ушу сенин кебетең жалгаштырат,
бары
ылайыктуу болуп турасың, сенин үнүң да ошого жакшынакай болуп турат. Лирика драм сопрано көркөм жетекчилигинде айтылды, стажерскийден ошол экзамен берсин, көрсөтсүн ошону деп, анан мен 6 айдын ичинде даярлап чыктым ал операны полностью.
Ошо Большойдо,
чоң театрдын өзүндө ошол Ирина Константиновнанын ошонун жетекчилиги менен ошо жерде мен жазап, анан 72-нчи жылы 18-нчи ноябрда мен биринчи премьераны ойнодум.
Сиздер опера ырчысы жана педагог Кайыргүл Сартбаева менен Саябан Маекти угуп жатасыздар. Аны Бишкек студиясында мен Боролкан Турдубек кызы алып баруудамын.
Негизи ушул Архипова чоң мектеп сиз үчүн,
сөзсүз,
анан эң негизгиси албетте бул өзүңүздөгү табигый талант да. тыңдымаңыз, анан баттерфляйды алып чыктыңыз да.
Баттерфляй
визитті карточкан сияқты болып қалды да.
Мен шығармашылығымда ырчылық өнердегі ең негізді учурдун бири да.
Эстерден ирачтын намын.
Ооба, ошол
аркылуу алдыңыз да. Ушул ролуңузду чын эле өзүңүз эң эле бийик эсептейсизби негизи?
Эми мен биринчи кадамым биздин академиялык опера театрында Айчүрөк менен баштагам. Айчүрөктү мен ушу Москвадан даярлап келгем. Сөздөрүн баарын тактап, Малдыбаев Байканда түрүү кезде эле акиши менен сөзсүз кабарлашып турчумун, кандай болот, эмне болот ушундай десем, аябай сүйүндү. Айчүрөктүн арбагы колдосун Кайыргүл. Сен ошо кыргыздын кызы болгонсоң, сөзсүз ушу өзүбүздөн баштагының деп ошентти да. Сен абдан анда патриот болосуң деп эле мен мактап ошентип калды. Ошентип мен 62-нче жылы биринчи кадамым сахнада биздин академиялык театрда Айчүрөктөн башталган. Чоочо сандагы мадам Баттерфляйдын образы менин чыгармачылык ырчылык өнөрүмдөгү эң негиздүү учур, негиздүү туу чокусу деп ойлойм да өзүм.
Албетте эми сиз ушул СССР өңдүү ошол кездеги чоң өлкөнүн бир күлгүсү болдуңуз да. Дүйнө жүзүнө кыдырдыңыз. Канча өлкөнү кыдырдыңыз?
50 ашык мамлекетте болдум.
Сиздин тагдырыңыз сахна, сахнанын тагдыры сиз деген.
Сөзсүз менин жашоом театр менен байланыштуу болду да.
Бул жагынан эми мамлекет дагы ушул колдоо көрсөтүп берди деп
айтасыз. Сөзсүз мен окутуу мөөнөтүндө сөзсүз. Мен тиги Японияга барып, ошо Мадам Баттерфляй конкурсуна катышканда маданият министрлиги 3 Мадам Баттерфляйдын кимоносун жасап беришти да. А бул абдан чоң акча болчу ал убакта. Чоң камкордук да.
Өткөндө дагы бир интервьюңуздан окуп калдым. Азыркы жаш таланттуу жаштардын келечеги бүдөмүк деп
сөзсүз.
Чыгармачылык чөйрө жок азыркы жаштар үчүн деген маанини түшүндүм сиздин интервьюңуздан.
Туура, туура. Бул мамлекеттин жүзү маданияттуулугу менен. Эгерде маданиятка көңүл бурулбаса учурунда көп нерсени биз жоготуп коюшубуз ыктымал. Анан ошон үчүн башка өнүккөн мамлекеттердин деңгээлине жетишүү үчүн биз мобуреке профессионалдык маданиятыбызды дагы жалаң эле тиги өзү көркөм чыгармачылык, фольклор, эстрада, анан кийин салттык музыкага мен каршы эмесмин. Сөзсүз алардын баары өсүп келеаткан, өнүп келеаткан сөзсүз. Бирок азыркы учурда мына ушул эгемендүүлүк учурубузда профессионалдык маданиятка көңүл бурулбай калды. Сактоо жок. Ошонун келечегине маани берүү жок. Аны биз кандай кылабыз? Жалаң эл журтубуз эмес, ошо маданият чөйрөсүндөгү иштеп аткан чиновниктер, маданияттын чөйрөсүндө ошол эле президентский совет, ошол эле жогорку кеңеш, ошол эле министрликтер, баардык чөйрөдөгү министрликтердин баардыгы тең. Мен ойлойм, алар бир да жолу келген жок театрга. Мен жамандагым келбейт. Эми биздин келечегибиз Кудай буюрса астыда бар. Биздин президентибиз жөнөкөй жеринен ошо 16-нчы жылды маданият жылы, тарых жылы, кыргыз тили жылы деп атаган жок.
Бүгүнкү жаш таланттардын жагдайы кандай? Мисалы Баттерфляйды аткара бере турган, Айчүрөктү аткара турган таланттар келе атабы? Кудай Сартбаевдин ордун басчылары
бар. Да, Кудай буюрса куру эмес, куру эмес. Бирок алардын маянасы 4000 болуп атпайбы? Биз көңүл буруп багышыбыз керек. Аларга жашоо шартын түзүп беришибиз керек. А мына ошондо гана себеби алардын баары башка мамлекеттерге кетип атат. Казакстанга кетип атышат, Россияга кетип атышат, Германия, Францияда.
Сиз жана айтып атпайсызбы, сахна менин тагдырым деп.
Сөзсүз да.
Ошол сахна, ошол өнөр сиздин жеке тагдырыңызга кандай таасир этти?
Кудайдын берген 2 балам, 1 кыз, 1 уулум бар. 6 неберем, 5 чөбөрөм бар. Азыр 2 баладан таралган. Ошол менин бактым деп ойлойм. Бирок сахнаны эч кандай башка бир учурларга алмаштыргым келген жок да. Ушул убакка чейин мен чыгармачылыгымды биринчи орунга коем. Менин жолдошум Кубанычбек Токторбаевич Арзиев. Биз менен академиялык опера театрында башкы режиссер болчу. Ошо экөөбүз бир Москвадан бирге окуп келгенбиз. А киши мага даңгыр жолду берчи да.
Бул жагынан да сиз жолду болгон экен.
Жолду болдум, жолду. Тилекке каршы киши абдан 45 жашында тиги дүйнөгө кетип калды. Бирок менин бир мактанычым ошол менин жолдошуман, сүйүктүү жолдошуман тапкан Искендер Сартбаев менин балам азыр ушу атасынын жолун жолдоп, азыр опера жана балет театрында биздин академиялык Малдыбаев Байкенин атындагы башкы режиссер, анан кийин көркөм жетекчи болуп курулуштун руководителю болуп иштеп атат.
Билесиз, ушул ишине ийгилик болсун. Албетте, сиз өзүңүз сахнага чыгып каласыз.
Жок, азыр мен чыкпайм. Себеби мен 75-ке чыкканда айчүрөктү аткардым өзүм. Спектакль берип бенефис коштоштум. Анан мен жаштарыма орун бердим. Анан мурда күнү сагынам, сөзсүз түшүмө кирет. Мен даже түшүмдө ыйлаган учурларым болду.
Сизге чоң рахмат, талантыңыз үчүн рахмат, эс окто болуңуз.
Азаттык каналына дагы чоң ыраазычылыгымды билдирем. Мен биринчи жолу азаттыкка чакырдыңар. Илгери эле Азамат Алтай деген агабыз бар эле Нью-Йоркто. Ошо киши мен Токиодо Мадам Баттерфляйды ойноп атканда келген баласы менен келип көрүп аябай ыраазы болуп кеткен. Анан ошондо айтканда Кудай буюрса азаттыкка чакырам деп. Тилекке каршы кийин бат эле кайтып кетпедиби ал киши?
Мен ушул кишинин аманатын аткарып биз сизди чакырганыбызга мен андан бетер кубанычтамын.
Рахмат, арбагы ыраазы болсун, алтын адам болчу.
Кыргыз операсынын легендарлуу ырчысы, СССРдин жана Кыргызстандын эл артисти, көптөгөн мамлекеттик жана эл аралык сыйлыктардын лауреаты Кайыргүл Сартбаева менен кесиптешим Буралкан Турдубек кызы маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышынын бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободо жаңырган баардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дарига азаттык.org. Саламатта болуңуз.